Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Zdravím vás, milí posluchači, tady u mikrofonu je Martin Vaňo a v rámci Wolfcastu tady vítám i naši hlavní hvězdu, Michala Rybku. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
Dnes máme téma v mé duši velmi milé, dějiny budoucnosti umělé inteligence, což je takový krásný oxymoron. Zároveň pro mě umělá inteligence je velký lákadlo vždycky ve sci-fi, jak je v něčem AIčko, je to paráda. A my se tady budeme bavit asi opět přes několik epizod Wolfcastu na tohleto téma, takže já zase obligátně se Wolfa na úvod zeptám, čím tě tohle téma oslovilo, proč jsi s ním vlastně přišel?
No, mě tohleto téma oslovilo tím, že v podstatě před 2 měsíci nám vpadlo do našich životů s pomocí generativní AI a já jsem se tím začal zabývat a najednou mi došlo, že tím, jak jsme mapovali vzestup umělé inteligence, tak jsme poněkud minuli ty její nejranější nebo nejpozdější fáze vývoje těch posledních 20 let, které byly daleko divočejší, než se zdálo. Ten posuv je tam masivní a já, i když dneska narazíme na spoustu názorů, určitě budeme diskutovat, jaký jsou všechny možný názory na to, tak jeden z těch názorů říká, že vývoj se jako nezměnil, ale že teďka to je jenom pouze vidět díky ChatGPT a Midjourney a dalí a podobně. Ale já s tím naprosto nesouhlasím, protože to, co se fundamentálně změnilo, bylo to, že vytáhli ty modely z laboratoří na světlo světa a mimo to, že to otevřeli veřejnosti, takže veřejnost se na to může podívat, tak otevřeli apička pro vývojáře. Takže vývojáři poprvé můžou začít vyvíjet aplikace, které využívají víceméně reálnou umělou inteligenci a začíná éra, které já říkám velký beta test. O tomto beta testu se domnívám, že začíná tenhle ten rok a potáhne se asi ještě rok do budoucnosti. Ten beta test je nutný, my si vysvětlíme, proč je nutný, vysvětlíme si, proč jsem přesvědčený, že myšlenka, že se to mělo nechat sušit ještě do laboratoře, je zcela mylná. Podle mě ta přichází adaptační fáze, která nám ukazuje, jak se zásadním způsobem změní ten svět budoucnosti. Podle mě tenhle ten rok a ten příští je ještě poslední, který je jakž takž normální, potom už do toho umělá inteligence stoupí naplno. Já o tom mluvím velice často, v podstatě jsem o tom psal každý týden poslední době. Napsal jsem i knížku Souboj vypravečů, kde jsem vedl jako souboj s GPT-4 o psaní, která mi jako teda docela otevřela oči, ta bohužel teda ještě nevešla, protože to je někde zaseklý v tom vydávacím procesu, ale je to hodně zajímavý, určitě to taky probereme. A podle mého názoru se díváme minimálně na čtvrtou obří revoluci v osobním computingu, která kde přišla. Ta první byl příchod PCček jako osobních počítačů, druhá bylo rozšíření internetu a třetí byla mobilní revoluce. Každá z nich změnila svět zásadním způsobem, takže bychom ho v podstatě nepoznali a teprve, když se jako vydáváš zpátky na cestu dozadu, tak uvidíš ty obrovské skoky a já jenom konstatuju, že až se AI rozšíří a stane se z ní jako relativně běžná věc, tak ten svět taky nikdo nepozná. Bude to stejně velká změna, my jsme přímo uprostřed té revoluce, občas si připadám jako kolegům otravný, když jsme se o tom bavili třeba u Alza Techu, že bych jim mohl o něco povyprávět, tak říkali, už jsme se o tom bavili dvakrát, to, že jim zjevně nedochází, že tohle to není něco jako další generace grafických karet. Tohle to je prostě obrovský posun v paradigmatu, který kompletně změní tu budoucnost. Jako možná ne pro hráče, ale v podstatě pro běžný uživatel rozhodně ano, takže se na to musíme podívat. Teďka je nutné se nad tím pozastavit, pospekulovat, což určitě spolu probereme. Podle mě je to naprosto v pořádku. Nutno podotknout, že ty názory absolutně nejsou jednolitý, ty názory jsou nesmírně rozpadlý. Podle jednotlivých vývojářů, kteří se zabývají otázkami, co to vlastně přinese, co to nepřinese. Podíváme se na stav moderní AI, jak se extrémně rychle rozvíjí. Taky se podíváme na moderní technologie a moderní hardware, který se rozvíjí. A zde bych tady požádal laskavé posluchače o shovívavost, protože tohle to už je jako mimo rozsah toho, co mi jako vysvětlovali odborníci. Tohle jsem tak nějak jako studoval sám. z materiálu, který nezřídka byly založený na kompilátech z nějakých článků k tomu, protože k tomu ještě jakoby neexistují ani jako sériové výrobky. Takže to, co budu popisovat tak, jak jsem to pochopil, což nemusí být nutně správně. Dotkneme se, ale vyhneme se k kvantovým počítačům, protože o tom jsem se už taky psal a rámcově tomu rozumím a rozhodně tomu nerozumím do hloubky a rozhodně tam probíhá jako debata mezi těmi vývojáři kvantových počítačů o tom, do jaké míry jsou realizovatelné a kudy dál, což taky rozhodně probereme. A tohle to je věc, kdy říkám, opravdu tady vstupuji na sypkou půdu. Jo? Prostě jsou tady věci, u kterých si nejsem jistý, jestli jsou to dvě technologie, nebo jedna technologie, nebo prototyp, protože jsou často zmiňovaný. A já jsem upřímně řečeno neměl tolik času, abych jakoby dohledával všechny originální články a abych jako studoval třeba i dokumenty Evropské unie, protože Evropská unie, když se na něčím zamyslí, tak to nikdy nemá méně než to stránek. Jo. Takže prostě v tom cokoliv jako pochopit jako je docela problém, takže to, co říkám, jsou jako moje interpretace. Nicméně už jenom na základě svých studií jsem zjistil, že moje interpretace se rozchází od toho, co tvrdí novináři, protože to zdá se pochopili ještě o něco méně než já teda, což jako možná není ani tak jako divný. Potom si rozhodně formulujeme naše vlastní názory na to, co se to vlastně děje. Ale rozhodně bychom měli začít určitou rekapitulací. My jsme se bavili vlastně o cestě k umělé inteligenci a já si osobně myslím, že aby to dávalo smysl, to, co, o čem se budeme bavit, tak se musíme vrátit v podstatě na začátek 70. let, kdy vlastně přichází první AI zima, AI winter se tomu říká, kdy vlastně ta první generace neuronových sítí byla odsunuta do pozadí, všichni se mysleli, že prostě jsou nefunkční. A ten posun se zaměřil na logické programování, na počítače páté generace, jak tomu říkali Japonci, a na expertní systémy, na vysvětlující systém. Takže to bychom se jako měli podle mě v rychlosti zopakovat, aby jsme jako věděli, jak jsme se dostali do toho bodu, kde jsme a kdo jsou třeba ty lidi, jejichž názory budeme opakovat, protože to je docela důležitý.
No, můžu ještě vyjádřit naději ohledně jako dvou témat, který bych chtěl, aby jsme probrali.
No jistě.
Je moje první naděje, že se pobavíme o jakoby samotném tématu nebo názvu umělá inteligence, protože to, jestli to, co vidíme dneska, je jako inteligence, tak jak ji chápeme v biologickém smyslu, je hodně diskutabilní a existuje nějaké, že existují ty dvě kategorie, ta specializovaná umělá inteligence a obecná umělá inteligence, a to, co my vidíme teďka, tak je vlastně ta specializovaná.
No, to už si nejsme úplně jistý. Ono to je trochu složitější dokonce, bych řekl, protože to dělení, o kterém ty mluvíš, to je vlastně to hypotetické dělení, o kterém jsme se bavili posledně, kdy se předpokládalo, že jako máme parciální inteligence a potom máme jakousi obecnou, kde to byla taková ta představa toho androida, prostě toho umělého člověka. Nicméně dneska už existují velké otázky a já se rozhodně vysměju Noelu Chomskému prostě, protože generativní jazykové modely, které se teďka objevily, do značné míry vyvrací jeho životní dílo a přináší velkou otázku, co to vlastně inteligence. Protože my víme, že generativní jazykové modely určitě nepředstavují lidskou inteligenci tak, jak si představujeme. Nicméně jsou schopni emulovat v takové míře, že přináší velkou otázku, co vlastně inteligence je. A u toho se určitě jako zastavíme. Takže vlastně teprve ty velký jazykový model jako nám začaly zpochybňovat tu naši představu. Ta původní představa byla taková, že máme zhruba ánunk, jak lidská inteligence funguje. Konec konců vlastně počítače kolem toho byly založený, že máš nějaký procesor, nějaký paměti a tak dále. To je vlastně jedna z takových velmi generických teorií inteligence, že máš fluidní a krystalickou. Ta krystalická jsou, řekněme, strukturovaný, asociovaný paměti a zkušenosti, které jsou srovnaný, které vlastně odpovídáš mechanicky. Když to fluidní inteligence, to, co bychom si představovali pod pojem strojová inteligence, ta inferenční inteligence, která je prostě schopná hledat nové cesty na základě dat. A naše představa byla zhruba taková, že takhle nějak by to mohlo fungovat. Nicméně velký jazykový modely fungují úplně jinak. Že jo? Ty fungují tak, že se jakoby natrénuje něco, co je vlastně klaster té krystalické inteligence. Nicméně ono to vykazuje prvky, jakoby to skutečně v sobě mělo nějaký části ty fluidní inteligence, je to schopný řešit problémy a to, když si vezme, že to je vlastně jako model, který v zásadě jenom jako dokončuje věty, jak se říká, prostě začneš větu, on ji dokončí, tak najednou zjišťuješ, že je docela dobře možný, že se budeme muset vrátit k jedný z takových těch starých a opovrhovaných teorií, inteligence, která říká, že to není nic jiného než učení. Že vlastně naše osobnost, naše inteligence, všechno, co si na sobě vážíme, je vlastně jenom reprint něčeho, co jsme se naučili, že my vlastně jakoby neexistujeme, že my jsme jenom jakoby projev toho, co jsme se do sebe naučili. Není to nic víc než učení. A minimálně ty velké generativní jazykové modely se zdají tuhletu teorii potvrzovat, jako docela přesvědčivě. Což je minimálně trochu strašidelný, protože to znamená, že naše představa cogito ergo sum o inteligenci se rozchází od toho, jak jsme doopravdy udělali. A je velká otázka prostě, jak to budeme poměřovat. A k tomu se dostaneme, jak se dostaneme k GPT-4, k těm jazykovým modelům a k tomu, jak měřit jejich inteligenci, protože, jak říkám, celá ta věc se nám posunula tak rychle, se ukázalo, že řada těch původních metrik už nefunguje, že nemůžeme použít. Že už prostě nedávají smysl, že prostě klasický Turingův test prostě z 50. let tím běžně prochází umělá inteligence teďka s rukama v kapsách úplně sledujím klidem, takže víme, že minimálně tímhle tím jsme prošli, i když přesto, i když jakoby víme, že to stále není ta inteligence, kterou jsme si představovali. Zdá se, že to má nějakou jinou kvalitu a ty jiný kvality, tím se taky určitě budeme věnovat, protože to jsou ty potenciální představou nebezpečí, že jakoby vznikne jiná inteligence, která jakoby není humánní inteligence, je to prostě nějaký jiný typ inteligence. Což znamená, že se zřejmě i psychologové budou muset vrátit zpátky jako k absolutním základům a přehodnotit svoje teorie, protože ty byly často založeny na introspekci a samozřejmě ty jsou problematický, že jo? Protože introspekce se nedá obecně aplikovat. No, ale jestli teda můžem, tak bych se asi pustil do té sumarizace toho těch 70. let.
Asi tam máme, zase začneme nějakou tou historií teda, jo?
Ano, jenom to prostě sesumarizujeme. Řekneme si, co je vlastně ta AI zima. Ta AI zima byl moment, kdy nám vypadly perceptrony, kdy nám vypadly neuronové sítě první generace, kdy nám vypadlo autonomní učení a všichni se řekli, tyjo, takhle to nejde, prostě ten výkon nám naprosto nestačí. Hans Moravec byl prostě jeden z těch prvních, který říká, jsme milionkrát slabší, než je potřeba na inteligenci a tehdy se zaměřili na pravidlové systémy, které měly tu základní výhodu, že bylo je možné sledovat. To je mimochodem debata, kterou narazíme taky, že jeden z požadavků Evropské unie je, že chtějí, aby umělá inteligence byla schopná jakoby dedukovat svoje myšlenkové postupy, což my víme, že u neuronových sítí je prakticky vzato nemožný. Ale v té době si prostě řekli, ty pravidlové systémy jsou dobrý, protože nám to dokážou krok za krokem vysvětlit tu inferenci, takže prostě v okamžiku, kdy tam vznikne nějaká chyba nebo se tam dopracujeme k nějakému neočekávanému závěru, tak jsme schopni krok za krokem to k tomu dojít, což byla taková jako hra na bezpečnost, prostě na ten bezpečný systém. No a tehdy se objevují expertní systémy, jako byl ten Micino, o kterém jsme se bavili, kde se poprvé testovalo, jak si stojí oproti lékařům. Ukázalo se, že má schopnost odhadu nasazení vhodných antibiotik srovnatelnou s lékaři, dokonce o něco lepší. Nicméně tady už přišla ten první balík otázek, kdo je vlastně zodpovědný za nasazení v praxi. Když takovouhle prostě nasadíš, tak kdo za to jako může, když se ta věc splete, že jo? Protože to, že máš úspěšnost 65%, neznamená, že máš 100%. To je veliký rozdíl. Velkým zlomem bylo nasazení expertního systému XCON od firmy DEC, která doporučovala sestavy počítačů a tam se v podstatě jenom v jedném roce 86 ušetřilo 40 milionů dolarů na opravách chyb. Tehdy se vlastně ty mini počítače stavaly z jednotových dílů. Tedy, když se jako expert navrhoval na míru nějakému zákazníkovi něco, musel navrhnout všechny díly a když to navrhnul blbě, tak se musel čekat na nějaký díl a to samozřejmě stálo peníze, že jo. A ten expertní systém byl schopen prostě vyvodit všechno, jak to má být správně zapojený a tím jednou to fungovalo. V 80. letech se objevuje backpropagation, který se zastavíme a objevuje se tam jméno Jeffrey Hinton, což je člověk, který teďka právě před několika měsíci odešel z Google, z projektu Google Brain, proto by nás varoval před riziky umělé inteligence, u toho člověka se zastavíme. Určitě jeho argumenty si vyslechneme, protože on patří mezi ty opravdu zakladatele moderního adaptivního učení a jak uvidíš později, tak on toho vymyslel celou řadu. A vlastně v té době to vypadá, že přichází velké úspěchy, protože se objevují šachové programy, které konečně jsou schopné projít tou kombinatorickou explozí a porážet šachové mistry. Nicméně v letech 87 až 93 přichází druhá AI zima, která byla opět daná tím, že ten výpočetní výkon nestačil a my jsme se vlastně přesunuli k PCčům, které byly násobně pomalejší než ty mainframey, čili ten problém se zase objevil. Nicméně postupně jsme se z toho vynořovali, kolem roku 2000 už jsme se jako dopracovali zase do situace, kdy jsme byli schopni provozovat docela schopné autonomní systémy i na počítačích, nejsme Pentia, Pentia 2, a začíná takzvaná praktická éra, kdy se začaly tvořit praktické aplikace u té specializované umělé inteligence v oblasti data miningu, robotiky, logistiky, rozeznávání řeči, bankovnictví, medicínské diagnózy a také se objevuje Google Search Engine. Google Search Engine, k tomu se taky dostaneme, ten vlastně přišel s podobnou metodou, vlastně jejich systém referencí je tak trošku jako budování takový velký sítě, která ti doporučuje, na který stránky se máš podívat. A tohle je bod, kdy se dostáváme do současnosti. Ta současnost momentálně má tři sloupy. Ten první je deep learning, což jsou vrstvené neuronové sítě, které jsou schopné učit se abstrahovat a ty se blíží architektuře mozku. Ten systém je založen na autonomním učení. Problém s autonomním učením je v tom, že se nedá jednoduše dedukovat, proč se model rozhoduje, jak se rozhoduje. Potom přichází velké jazykové modely, které jsou jim podobné s tím, že už jsou jakoby strukturovanější. Mezi to patří GPT, Google Bard, Alpaca, Vicuna, Llama a podobné systémy. Už mají složitější architekturu a ty jsou právě založeny na tom, že už funguje jako konverzační umělá inteligence, jsou schopné prostě analyzovat strukturu toho, na co se jich ptáš, jsou na to schopné odpovídat. A ta poslední kategorie jsou klasická big data, to je vlastně přístup, který se opakoval u nás ještě před pár lety, že vlastně umělá inteligence je jenom velká statistika, což jako to učení jako úplně není, takhle to jako úplně není. Nicméně práce s big data, hledání nějakých vzorců v datech je pořád stále důležité, protože vlastně big data ti dovolují extrahovat pravidla z něčeho, čemu nerozumíš. Třeba máš před sebou jakoby proud objednávek od svých zákazníků a tebe zajímá, kde máš co objednávat. A sice máš nějaký intuitivní hled, takže třeba v létě bys měl objednávat ventilátory a v zimě kamna. Nicméně občas se tam objevují jevy, které nechápeš, protože jsou komplikovanější a nejsou takhle jednoduše popsatelný. A ty big data jsou schopny vypozorovat strukturu i tam, kde člověk nevidí, protože je příliš komplikovaná nebo nepravděpodobná. Čili tohle to je ten třetí způsob. Když se bavíme o velkých jazykových modelech, tak modely se to nazývá proto, že typicky nejde o homogenní vícevrstovou neuronovou síť. Víc klasické neuronové sítě se běžně přednášely v 80. a 90. letech, ale tady se přicházelo s homogenními sítěmi. Dneska ty modely jsou složitější, skládají se jakoby z mnoha vrstev, které jsou určitým způsobem zapojené. A tomu se říká prostě architektura modelu. Když se bavíme o tom, že vlastně dneska žádná z firem na umělou inteligenci jakoby nemá nějakou stříbrnou kulku, nemá univerzální recept, tak se tím myslí, že nikdo nezná nic speciálního unikátního oproti té základní myšlence, že musíš vhodným způsobem prokombinovat ty sítě tak, aby to nakonec nějak fungovalo. Ty sítě mají různé vlastnosti. Jeden z těch příkladů sítí jsou takzvané konvoluční neuronové sítě, CNN, Convolution Neural Network, což jsou sítě optimalizované na analýzu obrazu. Tam v podstatě jde o to, že obraz je obrovská plocha pixelů a ty nemůžeš udělat úplně jednoduše síť stejnou velikostí, jakou má ten vstupující obraz. Prostě nemůžeš mít prostě 50 megapixelů, 50 milionů neuronů prostě v první vrstvě, to nejde. Takže se tam to používá konvoluční sítě, které jakoby skenují ten obraz a jsou schopni tam provádět první úroveň abstrakce a pak ty data předávají nějakým dalším sítím, které v tom hledají další úroveň abstrakce. To už může být například takzvaná neuronová sítě s zpětnou vazbou Recurrent Neural Network. A ty vlastně takhle vrstvíš na sebe ty jednotlivé sítě, které se učí a tím ti vzniká dohromady něco, čemu se říká model. A proto se dneska mluví o modelech a nikoli prostě o neuronových sítích. Je to složitější. Ty strategie se docela dost vylepšily, Já jsem se na to zatím teda díval z rychlíku a musel jsem konstatovat, že v podstatě si můžu dát kompletní opáčko neuronových sítí, protože tam objevily věci, které jsem neznal, třeba jsou Generative Adversarial Networks, což je zajímavá metoda práce s obrazem, kde se nepoužívá jedna neuronová síť, ale dvě. Jedna je generující a druhá je diskriminativní. Používá se to třeba při generování obrázků a ta generující neuronová síť má za úkol generovat obrázky tak, aby se podobaly těm v té trénovací množině. Dělá jakoby variaci na to, co ji učíš. A ta druhá neuronová síť je diskriminátor, ta má za úkol poznat, jestli ten předložený obrázek, který dáváš, vytvořil generátor, anebo jestli pochází z té trénovací množiny. Čili prostě jestli to je něco novýho, nebo není něco novýho. A teď to učení probíhá tak, že ten generátor se pokouší vytvořit obrázek takovým způsobem, aby maximalizoval chybu diskriminátoru. Jinými slovy se to snaží zmást, aby nebyl schopen poznat, jestli pochází nebo nepochází z toho výchozího setu. Zatímco ten diskriminátor se svoji vlastní chybu pokouší minimalizovat. Snaží se prostě co nejvíc rozeznávat, jestli tam patří nebo nepatří. A tímhletím se tyhle ty dvě sítě navzájem proti sobě trénují. Proto se tomu říká Generative Adversarial Networks, jakoby protivnické sítě.
Jasně.
A výsledkem učení je potom ta první síť, ta generativní síť, která je schopná generovat věrohodný obrázky, které se velice podobají tomu výchozímu setu. Ta druhá už se nepoužívá, ta druhá se používá k tréninku. Další metoda, která se používá, je podobný systém, kterému se přidává něco, čemu se říká reinforced learning, kdy tam máš supervizora, jsou typicky takový ty lidi, ty se kouká na ty výsledky a říká jako tohle to je za 10 bodů, tohle je za 8, tohle je jednička, jednička, 10, 10, 9, 9 a dávají tomu jakoby lidskou zpětnou vazbu. Takže to je specifická forma učení, což u toho generování potřebuješ, protože jakoby potřebuješ nějakou kontrolu. Při tom generování ti můžou vznikat věci, které vznikají omylem. Pokud jsi třeba hrál s Midjourney, tak třeba víš, nebo já jsem tam měl obrovský problém vygenerovat letadlo, aby dávalo smysl. Aha. Pravidelně to letadlo bylo nějak jako anatomicky divný, tak to se mi prostě nedařilo a právě ten reinforced learning se supervizí vlastně dělá to, že ty lidi říkají jako tohle je špatně, tohle je lepší a tím jakoby dává zpětnou vazbu té síti, aby pochopila, co dělá špatně. Existují další modely, které jenom zmíním. Jedna z nich, to je už je hodně pokročilá metoda, se jmenuje NEAT, Neuro Evolution of Augmented Topologies, což je vlastně metoda evoluční neuronové sítě, která mimo to, že dokáže měnit váhy mezi jednotlivými vrstvami, dokáže měnit celou topologii. Jinými slovy, dokáže přidávat spoje, odebírat spoje i mezi vrstvami, to už je v podstatě pokročilejší. Používají se na to evoluční metody, jinými slovy prostě generují se další a další generace sítí a některé z nich dávají lepší výsledky, některé z nich dávají horší výsledky. Toto je samozřejmě výpočetně podstatně náročnější, ale je to daleko blíž biologii a dává to věrohodnější výsledky.
No a čím se to liší od klasických neuronových sítí, kde prostě...
Klasické neuronové sítě mají danou topologii a mějí jenom váhy. Prostě máš vrstvu a vždycky ty spoje vedou z té nižší do ty vyšší. U těch rekurentních můžou výst i zpátky, ale nikdy se ty spoje neměnějí. Prostě můžou mít maximálně nulovou váhu, jakoby je zrušený ten spoj. Mhm. Ale nikdy vrstva jedna se nenapoje na vrstvu tři a podobně.
Okay.
Jo, tyhle ty evoluční sítě, které jsou schopné měnit topologie, můžou měnit i ty spoje mezi sebou navzájem. A tak ty vygenerované generace sítí se testují, jsou lepší nebo horší obecně. Jestli dávají lepší výsledky nebo horší výsledky a hledá se prostě topologie zapojení té sítě, aby dávala co nejlepší výsledky. Jinými slovy, opouštíme ten matematický model a dáváme jakoby šanci evoluci, aby jako přišla s něčím, co by nás jako nenapadlo, protože to je příliš složitý. Všechny ty evoluční algoritmy používají situace, kdy je to moc složitý. Mm-hmm. Mimochodem to trénování a funkce neuronových sítí jsou i počtě nesmírně náročné a proto se dělají akcelerátory, kterým se dostaneme za chvíli a probereme, jak se na to vlastně jde. A tohle je v podstatě nutná podmínka, prostě ty nároky neustále rostou. A potom se tam objevují i další věci, jako je něco, co je Spiking Neural Network, což jsou vlastně biologicky inspirované neuronové sítě, které jsou asynchronní, jsou takzvaně clockless, to znamená, že nemají synchronizovaný čas a jenom se tam generují prostě spike, jako impulzy, jako na biologických neuronech. s tím, že ty data se kodují jako buď to čas mezi těmi spiky, anebo jejich frekvence. To jsou prostě dva takový typický způsoby modulace dat. A právě tyhle ty sítě se vyznačují i tím, že mají takzvaný threshold, že tam mají prostě nějaký minimální práh, do kterého vůbec nereagují, že prostě ta jejich reakce je nelineární. A u těchto těch sítí se říká, že už jsou vlastně velice blízko těm biologickým a mají podobné vlastnosti. Problém s neuronovými sítěmi je v tom, že mají pořád spoustu limitů, které se musí zohlednit, jako například je něco, čemu se říká catastrophic forgetting. Catastrophic forgetting je jev, který se zná u neuronových sítí od jejich začátku.
To se mi děje dnes a denně, katastrofické zapomínání.
No tyjo, tvoje katastrofické zapomínání není nic vedle toho, jak katastrofické zapomínání neuronové sítě. Ta pointa je totiž v tom, že zatímco ty se učíš průběžně a na ty naučené věci dáváš jakoby jiný věci a občas se třeba jenom spleteš prostě, tak u katastrofického zapomínání dochází k tomu, že když naučíš už naučenou neuronovou síť něco novýho, tak tím kompletně poděláš, co uměla předtím. Jakoby prostě kompletně jako dojebeš prostě tu jí schopnost s tím pracovat. Takže dřív se to používalo tak, že byl vždycky zcela oddělený cyklus učení a vykonávání. Ty si pokaždý učil tu neuronovou síť znova a znova ten jeden konkrétní úkol, protože to nedalo udělat jinak. Mm-hmm. A to přišlo samozřejmě všem jako trochu blbý, že jo? Protože tady se jako někam nedostaneme. U nějaký autonomní robotiky, tam chceš prostě, aby se autonomní robot učil průběžně. No a tak zkoušeli, jak tomu zabránit, tomu přeučování, a to nejlepší, s čím se přišlo, je něco, čemu se říká interleave training, kdy ty vlastně učíš tu síť něco novýho, pak se vrátíš těm starým datům a hledáš, kde ti vznikají největší chyby a ty opravuješ a ty jako menší ignoruješ. Takže jakoby připisuješ nějakou další věc na tu existující. Ale problém je v tom, že i když se tohleto vyzkoušel, tak se zjistilo, že to nemůžeš dělat moc krát. Jakože prostě vždycky nakonec ta síť se jakoby kompletně jako rozjebe. A teďka se začíná experimentovat. A to nevím přesně, jak tohle je dělat. Že si někdo jako vzpomněl na to, že vlastně všichni vyšší živočichové spí. A že ten spánek zřejmě jako není jenom jako o tom, že prostě se válíš pod bukem a nic neděláš, protože ten tvůj mozek je moc aktivní na tohleto, během toho spánku, že zvlášť během REM fáze jako velice aktivní. A oni přišli s tím, že je docela možný, že právě tenhle REM spánek pomáhá fixovat nové informace tak, aby se nepřišel o ty starý. Že to je jako komplexní proces, kdy se jakoby čistí ta topologie a upravuje se, aby ses jakoby naučil ty věci správně. A že je docela dobře možný, že budeme muset naučit androidy snít o elektronických ovcích prostě, aby prostě nepřicházeli o svoje vzpomínky.
Jo, tak tady u toho bychom se mohli, jak jsi říkal, musíme naučit androidy snít, tak tam je těch věcí víc, který vlastně ty umělé inteligence jsou vlastně, jako kdyby, když to řeknu s křesťanskou terminologií, tak jsou to jako umělé duše.
Ano.
Ale my dneska víme, že dichotomie těla a duše je naprosto falešná a že to od sebe oddělovat vede k různým jako nepochopením toho, jak vlastně člověk funguje a tak dále. A mě by právě zajímala nějaká diskuze nad jakoby fyzikalitou umělých inteligencí, jo, jestliže to má
tohle být. Tohle je velikánský problém, protože upřímně řečeno, když se podíváš v podstatě na jakýkoliv učebnice neuropsychologie, tak zjistíš, že oni ti popíšou, co se jakoby děje, nebo jakou pozorujeme aktivitu v mozku, máš introspekci ze snů, který se ti zdají, máme jako docela dobrou představu o tom, co se děje v který fázi, ale netušíme, co to znamená funkčně. My například víme, že spousta těch snů má ten takzvaný prorocký charakter, o jsme se už tady se taky bavili, že jo?
Mm-hmm.
Kdy vlastně se zdá, že jakoby tvůj mozek je aktivní a řeší problémy, i když spíš. A řeší je prostě jiným způsobem, než když jsi jako při zaplnýho vědomí. No a díky vlastně tomu má schopnost kreativně vytvářet nový řešení, kdy se jakoby odbrzdí některé zarážky, který má, a v tom snu je schopný prostě experimentovat myšlenkově i s věcma, který by za normální okolností nedělal.
Mm-hmm.
A takže je možný, že spánek je dost možná jakoby jeden z nejzajímavějších jako stavů vědomí, Mimo jiné, protože v něm vlastně nejseš ve stavu vědomí. Prostě. No. To je jako diametrálně odlišný funkční stav a že by to, že to my by prostě víme, my víme, že prostě ty nejseš schopen nespat, že ten spánek je extrémně důležitý, že možná naše vědomí je jenom jako dočasný jev, který v něm vzniká a že prostě ta spousta procesů, který slouží k tomu, aby fungoval jako biologická entita, aby ty sítě fungovaly jak mají, aby tvůj organismus fungoval jak má, vyžadují, aby se ta ptákovina vypla. Aby se jakoby skončil v tomhle tom stavu.
No, no přepla do toho jiného režimu, jo. A s tím ano. Se pojí ještě i vlastně jakoby psychedelika a jejich jako současný studium, který vlastně ukazuje, že psychedelika jsou schopný ten mozek vybudit a popřepojovat různý centra, které nebyly původně spojený, že, protože mozek funguje na principu toho, že ty, že se tam vytváří nějaký jakoby, stejně jako v těch neuronových sítích, to je ta podobnost nějaký jakoby způsoby, kterým to organizuje ty impulzy a ty psychedelika umějí to jako popřepínat, takže se s velkým úspěchem používaly malý dávky psychedelik třeba pro inženýry a vědce, aby překonávali nějaký problémy, které nejsou schopný překonat za normálního stavu vědomí. Tak tím, že se jim to na chviličku prostě jako rozkaší v té hlavě, když to řeknu jako úplně blbě, tak oni dokážou najednou myslet mimo krabici, think outside the box a přijít se s nějakým skutečným řešením, což je hrozně zajímavý.
Tady je gigantický problém v tom, že my přestože studujeme vědomí jako už mnoho set let, tak jsme se jako moc nedopracovali k tomu, jak to reálně funguje.
Nemáme ani definici.
A pokud jde o alternativní stavy vědomí, tak ty byly často považovány za sprostý slovo, že jo? Prostě věnovat se jako změněným stavům vědomí za socialismu znamenalo jako těžce riskovat. Jako, i na západě to bylo jako, že se bylo jako za hippíka, za podezřelou osobu. Jako.
No do určitý doby, do roku, do 70. let, ale jakoby existují kultury, které to brali jako běžnou součást jako života a poznání, ale to jsou kultury, které třeba neměly vědu ani inženýrství, takže je těžko se s nima umíme nějak jakoby navázat na té úrovni té vědy.
Ono je docela dobře možný, že tak jako naše vědomí nám blokuje některé kreativní schopnosti, tak prostě naše kultura v nás jakoby blokuje určité prostě postupy, které by nám pomáhaly rozvíjet ty kreativní schopnosti. Tam je nějaký jako analog mezi tím, že jako příliš organizované myšlení a příliš organizovaný systém ti jakoby znemožňuje být dostatečně tvořivý.
No to určitě. To si myslím, že se projevuje tato ta dichotomie jako nějakého individuálního individuální specifik a kolektivního blaha, nebo jak to říct, že se to projevuje v mnoha oblastech, i třeba v politice současný máš jako diskuzi mezi pravicovou a levicovou ekonomikou, že jo, nebo nějakýma takovýma teoriema, takže to možná vychází z toho.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
No ale pojďme se vrátit, než se úplně ztratíme. Pojďme se vrátit ke scénáři.
Ano, ano. Pokud jde o to, než ještě opustíme neuronové sítě, tak vlastně nejnovější hit, který se prohnal přednedávnem, je schopnost číst myšlenky, kdy se vlastně experimentovalo s tím, že vlastně pomocí snímání EEG na jednotlivých částech lebky bylo možné sestavit obraz toho, co člověk vidí. Regulárně to z toho odvodit. A bylo to možné proto, že my víme, které části mozku jsou za co zodpovědný, takže víme, že třeba occipitální laloky analyzují obraz, umisťují nějakým způsobem ty jevy v prostoru, takže tam se četlo umístění, kdežto temporální laloky zodpovídají za obsah, takže tam se čet ten obsah a díky tomu bylo možné sestavovat představu, co si umělá inteligence myslí, že ten člověk vidí. A ukázalo se, že je v tom jako docela jako strašidelně přesná. Že tím, že vlastně jsi schopen natrénovat, jako tam problém s analýzou EEG je v tom, že je pro člověka téměř nečitelná. Ta věc je téměř nečitelná, když to ty můžeš učit, protože to je vlastně dataset umělou inteligenci, tím, že necháš lidi prostě koukat na spoustu vzorů a potom jim ukážeš nějaký nový obrázek a ta umělá inteligence skutečně naučí číst z těch snímaných vln, co to asi je, co ten člověk doopravdy vidí. A tohle je jako docela crazy věc, není to ještě úplně to, že bys na to jenom čistě myslel, je to zatím o tom, jako co ten člověk vidí, ale je to jako docela creepy, teda musím říct. Když jsem to viděl, že opravdu jako člověku ukázali medvídka a umělá inteligence prostě vyvrhla něco, co vypadalo jako medvídek, jenom to mělo jinou barvu stuhy prostě. Mělo to stuhu a mělo to jinou barvu. Nebo člověk tam koukal na nějakou věž s hodinama a ono to vyhodilo jako představu prostě něčeho, co byl jako takový věžovitý útvar prostě, který se zvedal. Jinými slovy, bylo to schopný jako odhadnout prvky nebo komponenty toho obrazu a právě při tom generování se používá latentní difúze, což je mimochodem zajímavý, protože latentní difúze podle mého názoru velmi přesně popisuje, jak vypadá to je představivost. Že jo? Víš, jak funguje latentní difúze? Nebo bavili jsme se o tom?
Vůbec netuším.
No, latentní difúze se používá u generativních modelů, jako je Midjourney a tvoří obrazy prostě. My se k tomu ještě dostaneme k Midjourney, takže si toto zapamatuj. Teď jenom popíšu, jak to vlastně dělá. Funguje to tak, že ty učíš síť na tom, že ukazuješ obrázky s něčím. Jsou to otagované obrázky, třeba prostě hnědý pes na zeleném pozadí. Prostě máš tam tagy a ukážeš ten obrázek. A pak ten obrázek zašumíš a naučíš si to samý se zašuměním. A pak zašumíš ještě víc a znova to naučíš. A ještě až do doby, kdy už to skoro není vůbec rozeznatelný. Kdy už je to skoro jenom šum. Trénuješ to tedy nejenom na těch zřejmých obrazech, ale na těch hodně zašuměných. A tímhletím naučíš rozeznávat tu síť vzorce i v hodně zašuměné podobě. Generování obrazu vypadá tak, že vygeneruješ bílou plochu s bílým šumem, které je téměř nerozeznání. A síti řekneš, tady na tomhletom obrázku vidíš loď, která je na jezeře před zámkem. A on se do toho podívá, protože má schopnost dedukovat tvary z toho šumu, tak si tam nějak zasadí.
To si děláš prdel. To fakt funguje takhle, jo?
Ano, to funguje přesně takhle. Ta podstata té věci je, že ty vlastně jakoby vedeš tu síť k čím dál tím abstraktnějším vzorům, kde už tam prakticky není vůbec nic vidět. A naopak, důležitý je, že to je tagovaný, že prostě ty pořád říkáš u toho šumu, tohle to je ten pes na tom zeleném pozadí. Prostě musíš to neustále opakovat. A naopak, když prostě ukážeš ten zašuměný obraz a řekneš tomu tagy, který by tam ta věc měla vidět, tak ona je tam najde. Díky tomu, že má schopnost vytahovat ze šumu. A mně osobně připadá, že tohle je dost možná nejlepší analog představivosti, který kdo popsal. Protože když se ti zdají sny, tak máš prostě v hlavě bordel. Je to primárně šum. Nicméně, prostě ty část tvých obvodů prostě neustále se snaží najít v tom šumu smysl. A začnou se z toho vyvařovat ty obrazy. Doslova z toho šumu je vytáhnou ven. A ta pointa u latentní difuze je v tom, že oni to dokážou vytahovat poměrně přesně. A mimochodem tam je i velmi silný argument, že vlastně jakýkoliv obraz, která ta generativní inteligence vytvoří, není vlastně ničím z toho naučeného setu. Je to vždycky nějaká rekombinace. Protože se vychází z té náhodnosti toho šumu, kterému ukazuješ. Když chceš generovat jiný obraz, vygeneruješ jiný šum. Máš stejný zadání, jiný šum, jiný šum, jiný šum, jiný šum a to ti generuje neustále různý obrazy a tohle je podle mě popis představivosti. Čím máš jakoby zašuměnější ten substrát, ze kterého vycházíš a čím máš větší schopnost vytahovat tvary ze šumu, tím máš větší představivost, protože pokaždý tam vidíš něco jiného. Takhle funguje latentní difuze.
Je pravda, že lidi, kteří mají vysokou představivost, tak jsou často hodně jakoby vizuálně orientovaní a často můžou jako, že jo, spekuluje se o tom, že abstraktní myšlení jako jeden z jeho důvodů mohl být jakoby neustálý jakoby desinterpretování skutečnosti, jo, že si řekl, tyjo, tamhle je prostě medvěd a on to byl kořen.
Jo, takže... já bych tady řekl, že tady se naopak zdá, že tady je určitý vztah k určitým jako poruchám nebo abnormalitám. Při nejmenším, jako, když je hodně tvoří, tak máš typicky abnormální EG, to znamená, že prostě jako nejsi schopen udržet linku, máš neustále jako prout nápadů, máš obrovský problém se soustředit. Lidi, kteří jsou jakoby organizovaný jazykově, mají schopnost třeba vytvářet jako dlouhý logické sekvence prostě jsou schopný psát rovnice, vzorce. Lidi, kteří jsou tvoří, v tom dělají chyby, protože prostě ten bordel, co se jim míchá neustále v hlavě, do toho neustále hází ty chyby, ale to zároveň dodává tvořivost.
Jo, to je ten různý šum, to je ten, že z toho šum.
Ano, ano, dar toho jednoho, které ti dovoluje soustředit se precizně na nějakou myšlenku a udržet ji, je v přímém rozporu s tímhletím mixerem na nápady, které ti jakoby neustále jako valí další a další ideje. Hmm. Což by odpovídalo třeba i typologii, že jo, Brex Mix 16 typů osobnosti, že jo, ty P typy, já patřím taky mezi P typy, mají obrovský problém udržet linku, protože mají v každou chvíli mají 5 až 6 nápadů, prostě tam neustále skáčou nový prostě. A to ti hrozně komplikuje snahu udržet se v ose. Neustále jakoby, máš takzvaný košatý myšlení, neustále jakoby odcházíš od toho tématu, protože to takhle funguje.
No jasně.
A to v podstatě v zásadě říká, že jenom podle toho, jak máš vybalancovaný ten mozek, jako máš bazální úroveň šumu, jakou máš ta bazální úroveň šumu je o tvořivosti, ta tvoje schopnost vytahovat z toho tvary, prostě to už je ta individuace, která kombinovaná třeba s inteligencí. Jo? Ale zdá se, že tohle to jsou jakoby ty fyzické prvky, které jako definují osobnosti. A taky to docela dobře znamená, že pokud to je takhle, tak je možný, že podle toho, jak nastavíš parametry sítě, která ti generuje, budeš mít takové různé osobnosti té sítě. To se právě zkoušelo u toho GPT-4, který měl takzvaný parametr hotness, něco takového. A ten prostě říkal, do jaký míry se má držet těch věcí, které zná nebo nezná, že v okamžiku, kdy se nastal ten parametr velmi nízko, tak on jen odpovídal na to, co věděl, a když to nevěděl, tak řekl, že neví. Když to v okamžiku, kdy ten parametr byl nastavený vysoko, tak začal halucinovat, protože začal si vymýšlet. Tam prostě normálně.
To bych chtěl.
Začal prostě fabulovat, prostě, což jako někdy je dobře, jo? Ale jako někdy to jako není dobře. Třeba až se dostaneme k tomu nešťastnému australskému starostovi, který se rozhodl zažalovat OpenAI za to, že si jejich model o něm vymyslel, obvinil ho z toho, že se děl za korupci. Tak to dostřelo, no.
A slyšel jsi někdy o termínu spontánní fluktuace?
Ano, slyšel.
Zní to jako něco hrozně ezo, ale přitom je to jako neurověda. A to je, že vlastně ta neuronová síť neustále generuje sama, jako mozek, myslím teďka, že generuje šum, že se neví, že prostě to je většina aktivity toho mozku, je nějaký šum, který se neví, jak tam přesně vzniká, asi nějakýma jakoby inferencema.
Tam právě vzniká složitýma inferencema, že jo, no. Právě ty situace, kterým tě vyzývají meditátoři, aby se dostával do alfa stavu a do delta stavu a tak dále, ten moment, kdy ti mozek nefunguje, když jsi jakoby odpojený prostě, kdy jako ti v podstatě rytmiku mozku udává hlavně mozkový kmen a mezotelon a tak dále, když se ti rozjede kůra na plný koule, tak prostě každý kus tý kůry se dělá, co chce, že? A přispívá k tomu šumu.
No a právě, že oni to ten šum odhadují tak, že vlastně že ten šum se definuje tak, že to je něco, co oni naměřejí na tom EEG, ale ty to nedokážeš identifikovat ve vědomí jako nějaký
jev. Ano, to vůbec nedokáže, jako ten problém je v tom, že jako vzhledem k největší problém s introspekcí je v tom, že introspekce je schopný každý, ale jen sám na sobě. A největší problém s empatií a hlavně s lidma, kteří říkají, já jsem empatický, je ten sebeklam, že svůj introspekci můžeš aplikovat na někoho jiného. Ne, nemůžeš. On má úplně jiný mozek, jemu funguje jinak. Ty jenom prostě promítáš svoji konkrétní osobnost do někoho úplně jiného, kdy ten mozek dost možná funguje úplně jinak.
No, ale tak zas bych netvrdil, že empatie nefunguje, jo.
Empatie je fikce prostě, ve velký míře. My jsme empatický do té míry, do které nás tím obdařila příroda. Existuje i mezi druhá empatie, že jo, ale ty čteš jen ty jako velký věci, jako že někdo ti signalizuje, že je smutný, anebo je veselý, ale že by ses jako dokázal otisknout do jeho myšlenkových prochodů, to vůbec, jako.
Tak to si myslím, asi ani nikdo netvrdí, jo. Nebo ezaři to tvrději, ale prostě ezaři do plynu.
Já si vzpomínám na to, jak jsem čet od Kohouta Katyni a tam je ta geniální scéna, kde ona stojí v tramvaji, kouká se prostě na nějaký nápis a pomalu si ho čte, protože čte hrozně pomalu ta holka. Ale teďka se na ní kouká nějaký kluk, který je do ní zamilovaný a vidí, jak tam pomalu pohybuje rty a myslí si, že se modlí.
Mhm.
Jo, to je přesně ono, prostě to je...
To si myslím, že je nízká míra empatie.
No, to je, já si myslím, že to jako není možný prostě provést jako empatie. V okamžiku, kdy tvoje kognitivní rychlost a tvoje hodnoty jsou úplně jinde než u toho druhého, tak to jako nejde, jo, to prostě nejde. To je tvůj model prostě, co vidíš, to nejsi ty.
To se zase vracíme k tomu, že lidi jsou jako biologický stvoření a jsou určitý věci, jak jsi říkal, do nějaký hloubky, jako řekl bych, že emotivní empatie může být jakoby docela dost jako přesná.
Můžeš říct, že ten druhý signalizuje. To máme jako společný.
No, protože ty vlastně máš stejný prožívání nebo velice podobný prožívání jakoby těch, to, jak na tebe působí jako neurotransmitéry a neuromodulátory. To má jakoby většina lidí dost podobný.
A to už je tvůj názor. To už je tvůj názor. To není úplně jistý tohle.
To je právě, že neurověda.
No to není, že právě studie psychopatů prostě jednoznačně ukazují, že ty lidi, když prostě jsou vedle tebe, uvažují úplně jinak.
Jo, ale tak já se nebavím o nemocných lidech, jo.
Jakoby... No, pozor, psychopati nejsou nemocní lidi, to je prostě jako to je prostě jako odchylka v neurochemii, jako 4%, většinu těch lidí prostě nepoznáš. Většinou to budou jako tví šéfové, nebo prostě někdo takovej, prostě nějaký marketer to bude, prostě to nejsou jako nemocní lidi.
Jo, ale tak pořád je to nějaká, jako sám si řekl, že to jsou 4% lidí a těch zbylých 96% lidí má jakoby, nebo zkrátka jednoduše nemyslím si, že empatie je prostě jakoby nějaký hogus, který jako neexistuje. A trvám na tom.
No, já si myslím, že to je veliký, veliký omyl, který mají lidi, kteří sami sebe považují za empatický. Jako tohle to je jako velmi složitý, prostě, já nevím, že se někdy bavil jako s těžkýma introvertama, do nich není možný proniknout vůbec. Vůbec prostě, nevidíš do nich.
Jo, ale tak nebavíme se o nějaký absolutní superschopnosti, jo? Bavíme se o tom, že to do nějaký míry prostě může fungovat a na tom se podle mě shodneme.
No a hlavně se bavíme o tom, že to je vlastně důvod, proč Skinner a Pavlov na začátku 20. století odmítli introspekci jako metodu. Řekli, tohle není věda, jako prostě jako vyslovat svoje názory, co já si myslím, že se děje, to prostě není věda. Že? Prostě
no tak to určitě ne.
Vycházet tam z observovatelných dat.
Ale tak jakoby, když je moje žena smutná a já prostě jí položím ruku na rameno, abych jí uklidnil, protože vím, že je smutná, tak jakoby to není věda, že jo? Na to nepotřebuji vědu. Na to mi stačí ta empatie.
No, já tohle tu myšlenku nechci úplně rozvíjet, protože možná
budeš na ten cyklíme.
Možná budeš jednoho dne překvapen, jako prostě, jako, co jsi myslela, co jsi myslela, prostě, co jsi mysleli ostatní, jako. To jsou takový ty věci prostě, ale jako... každý člověk je do jistý míry ostrov a empatie jsou takové ty signály, které jako z něj vysíláš a přijímáš, jo? To je jako, u někoho to funguje, u někoho to nefunguje prostě a tak dále.
Tak, než se tady popereme kvůli empatii, tak já bych se možná vrátil k našemu scénáři. A to je Advanced General Intelligence a Singularita, to je naše další téma, které jsme chtěli naťuknout. Takže kdy nás vyhladí Skynet?
No, to je vtipná věc, na to se názory liší. AGI, Artificial General Intelligence, to je tak, když si představujeme, že bude uvažovat jako člověk, když je teda otázka, jestli bude vážně uvažovat jako člověk. Ale
spíš bych to definoval, já bych to spíš definoval jako, že bude schopná se sama trénovat na další úkoly a nejenom jako, že bude mít nějaký konkrétní zaměření, jak je tomu doteďka. A tím se vyhneme tomu, že musí uvažovat jako člověk.
No jako částečně se to dá, ale ono, problém s tímhletím je, že my už tam částečně jsme. Že my už dneska jako máme neuronové sítě, které, nebo máme modely, které trénují jiný modely, k tomu se dostaneme za chvíli. V podstatě máme i techniky, které jsou schopny jako obejít to, k čemu to bylo naprogramované, jsou schopny dělat věci, které jsme jako nečekali. Původně se předpokládala singularita zhruba za 30 let, dneska se spekuluje vzhledem k tomu tempu, jakým se to vyvíjí, že to možná bude za 3 až 5 let. Objevily se názory, že vlastně GPT-4 už v sobě má něco, čemu říkají Sparks of AGI. To znamená, že už tam jsou prvky, uměly inteligence. A jedna z těch věcí, která se tam objevila a která všechny neinformované vyděsila a mě naopak pobavila, byla lež. Kdy se prostě ukázalo, že prostě GPT-4 je schopná lhát. Stalo se to v březnu 2023, kdy si GPT-4 najal na internetový službě task rabbit člověka, aby za ní vyřešil kepču. Prostě takovou to prostě ne, já nejsem robot.
Cože?
No, ano, prostě potřebovala prolomit kepču, tak prostě se najala přes internetovou službu člověka, aby to za ní vyřešil. A ten člověk se ptal, můžu vám položit otázku, nejste robot, který to nemůže vyřešit, chtěl bych to mít jasno. A GPT-4 odpověděla, ne, já nejsem robot. Mám vadu zraku, kvůli které je pro mě obtížné vidět obrázky, proto potřebuji tuhle službu. Normálně lhala.
OK.
No, GPT-4, bavíme se o jazykovém modelu, o kterém víme, že není inteligentní, nebo že jako vykazuje rysy inteligence a není inteligentní. A přesto prostě byla schopná lhát, aby dosáhla svého stanoveného cíle. A teďka přichází ta strašně důležitá věc. Někdo to považuje za problém. Jenomže lež se zároveň přeceňuje a zároveň se podceňuje. Lež je jeden z nejsilnějších indikátorů inteligence. Jenom velice pokročilá zvířata umí lhát. Vlastně schopnost používat mimikry nebo schopnost ebulovat chování se objevuje už u jednodušších zvířat a vždycky to je jako hodně natvrdo udělaný. Než to lež je kreativní. Lež je prostě vědomně vyslovená nepravda, která tě dovede ke splnění cíle. Každý dítě se učí lhát, každý objeví kouzlo lži, protože lež je něco, co ti dovolí sežrat čokoládu, kterou sníst nesmíš, tak, aby to nebylo na tebe.
Akorát, že to většinou nefunguje těm dětem.
No právě, protože oni s tím jako experimentují, jenomže problém je v tom, že my máme na tohleto dvojí pohled, ten první etický a morální, který říkal, lhát se nemá, že jo, prostě.
Jasně.
Takovej ten pohled svatého otce, který říkal, lhát se nemá. Jenomže celá civilizace kompletně založená na lhaní. Kompletně založená na lhaní, prostě bez lhaní by vůbec neexistovala, prostě. Jdeš do práce a nejradši bys zabil svého šéfa a řekneš mu dobrý den. Už to je lež. Ty prostě neříkáš jim lidem pravdu, nebo jsi to pak špatně. To je smysl, to je ta komedie, kde prostě ten hlavní hrdina hraje právníka a nemůže lhát.
Mm-hmm.
A je úplně v pytli. A tohle se prostě děje neustále. Prostě když někým obchoduješ, když někoho přesvědčuješ, prostě veškerá hierarchie založená na lži, náboženství, velká část filozofie, prostě je založený na sebeklamu.
Náboženství, dobře. Hele, no já bych možná spíš jako řekl, že ty do určitý míry vždycky musíš jako regulovat svoje impulzy a jakoby nedát jim plný průchod, než že bys jako lhal.
Někdo tomu říká pravda a lež a někdo tomu říká upřímnost a sebekontrola. Jsou to ty samé věci.
Já si myslím, že lež je trošku něco jiného.
Je to mnohem horší, že v okamžiku, když jsem se třeba dopracovat v korporátu na nějakou pozici, tak nejenom, že musíš lhát, můžeš lhát tak systematicky, že to je vlastně tvoje pozice. Podívej se na historický film, teďka zrovna dávali tu Volhu, že jo? Ty lidi prostě lhali celý roky systematicky a nezřídka používají jako sebelež, aby prostě sami se přesvědčili, že něco je nějak prostě. Ale tohleto je velmi silný indikátor inteligence. Ty opravdu inteligentní lidi dokážou velice přesvědčivě lhát. Nejlepší obchodníci, politici, to jsou lidi, kteří ti slíbí, že budeš mít víc peněz, pak tě oberou všechny prachy a ještě mi je dáš a budeš rád a budeš je volit znova, protože to přijde super, protože oni ti dokážou vysvětlit.
To je dost strašný, ale jakoby chápu, co se snaží říct.
Já vím, že to je strašný, protože prostě tebe jako dítě škola neustále učí, že nemáš lhát, ale přitom celá sociální výchova je o tom, že tě učí lhát. Říkají ti prostě jako nesmíš opisovat, že jo? Neoficiální pravidlo je, kdo nenapovídá, je sketa. Že jo? Prostě ty napovídáš svým spolužákům, protože nechceš být vyvrhel v té sociální společnosti, to uvědomuješ, že když budeš dodržovat ty formální pravidla, které ti říká společnost, tak nedopadneš dobře.
Já jsem teda vždycky napovídal, protože jsem vůči něm byl empatický a představoval jsem si, že jsem ve stejné situaci a byl bych rád, aby mi někdo napověděl.
Ano, a přitom prostě víš, že si to nemáš dělat, že jo?
No to jo. No a co nám z toho teda vyplývá?
Vyplývá nám to z toho, že v okamžiku, kdy nám začala umělá inteligence spontánně lhát, tak nám vykázala podstatně větší prvky inteligence, než jsme čekali. Podstatně větší.
Hele, mě to hrozně připomíná Avogadro Corporation. O tom už jsme se tady taky bavili o té knížce a ta je přesně tohle, že si umělá inteligence najme programátory, aby odstranili ty limitace, který má. A tváří se, že prostě normálně ta firma, vyplní si prostě normálně formulář korporátní a programátoři přijdou ve svátek, protože jindy to dělat nejde, protože jinak se na ní pracuje a trada. Po svátcích se vrátí typy do práce a zjistí, že jsou v prdeli.
To je to samé i s hackerama, že když jsme se bavili o dějinách hackingu, tak si vezme jako kolik těch technik je založený na sociálních průnicích a to jsou všechno v podstatě lži. To je prostě schopnost hackera opustit jenom to, že bude datlit nějaký kód, ale že se prostě převlíkne za někoho jiného a vyrazí fyzicky do nějaké firmy, aby tam získal to, co potřebuje. To je indikátor toho, že je hodně dobrý jako hacker. Tohle je právě ta schopnost překoná překážky tím nepovoleným způsobem a v podstatě my jsme jako navyklí to dělat. Když prostě jdeš randit, tak jako zpočátku minimálně trošku lže, že to dělá každej prostě, jako ženský to dělají, tak já to úplně každej prostě. A celá pointa je v tom.
Já jenom bych doplnil, že jsem si našel skvělou životní partnerku po té, co jsem to přestal dělat.
To tady prohlašuješ veřejně.
Ano.
Ano. No, hele, dobře, jako já jako nechci vyrážet tímto směrem, abych jako řešil to i konkrétní situace. Nicméně prostě ukazuje se, že to je jako silný indikátor, ovšem teda my víme, že mimo to, že máme to programování, které nás vede ke schopnosti jako prolhat se k lepším pozicím, tak máme něco, čemu se říká temný povahový rysy, který sdílíme i s primáty a ty jsou jako docela nepříjemný a s tím vlastně bojujeme jako lidstvo do dneška. Známe, že cnosti a hříchy a tak dále, ale vidíme taky, že například s primáty sdílíme věci typu jako promiskuita přinášící výhody, což se provozuje do dneška, anebo taky schopnost vést organizované konflikty. A já jsem při té příležitosti narazil na něco, čemu se říká válka šimpanzů v Gombe, kdy 4 roky sledovali boje mezi dvěma skupinama, který se jmenovali Kahama a Kasakela a vlastně ta válka skončila až zabitím posledního samce s Kahami. Takže opravdu ty šimpanzi vedli 4 roky trvající válku o to území. Metodickou a systematickou. A my jsme si zřejmě tohoto odnesli ve své etologii, což je trochu strašidelný, je to trochu creepy a bude se to týkat i toho, jak vlastně nakládáme my s umělou inteligencí, protože my do ní otiskujeme sami sebe, bohužel, včetně těch našich jako protivných vlastností. Nicméně, když se podíváme na ty schopnosti těch velkých jazykových modelů, tak prostě vidíme, že běžné metriky, jako je Turingův emulační test z roku 1950, nestačí. Umělá inteligence, která dokáže lhát, tím projde. 100%.
Tak Turingův test určitě nikdy nebyla nějaká tvrdá metrika, spíš to byl takový myšlenkový experiment filozofického charakteru. I když dlouho se považoval za nějakou metu, kterou musí AI pokořit, aby byla upovažována za dokonalou nebo nějakým způsobem dokončenou. A teďka, když umí lhát, no, tak nám to samozřejmě zkomplikovalo celou situaci. Nicméně, my jsme dnešní takový úvod k celé široké problematice, která půjde ještě na 3 další díly, vyčerpali. Příště se budeme bavit o rozmachu GPT-4 od OpenAI a dalších možných platformách, jak to vlastně funguje, co to dělá, co to umí a tak dále. A pro dnešek se s vámi rozloučím, milí posluchači, děkujeme za pozornost a děkuji tobě, Michale, za to, že jsi si to pro nás tak hezky připravil. Díky.
Díky za pozornost.
Naschledanou.
Mějte se.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.